好啦，真伦啊，我哋玩完呢一个啦喎，你不如玩第二样啊，好
唔好？好啊，睇下嗰啲咩嚟咧？
系啊，真伦啊，不如你话俾姐姐听，你平时喺屋企中意玩乜嘢啊？
玩具。
系啊，咩玩具啊？
车车、公仔或者推啲车车玩。
系啊，同边个一齐玩啊？
妹妹。
系，妹妹几多岁啊？
唔知啊，
妹妹使唔使翻学噶？
唔使，八月先。
系啊，你屋企仲有啲咩人啊？
妈妈、爷爷、爸爸、妈咪、姐姐，同埋我家姐、哥哥，同埋我婆婆。
咁多人噶，知唔知哥哥姐姐几多岁啊？佢哋使唔使翻学啊？
唔使。
系都唔使啊。
翻工
哦，好大个噶啦，系呀。你今朝几点起身啊？
九点。
咁早啊？你翻学系搭校车定系自己翻啊？
爹哋凑我翻学。
系呀，搭咩车啊？咁
冇，唔使搭。
行路翻学啊？行耐唔耐噶？行几耐到啊？
半个钟就回到学校。
是呀，今天落雨喎，冇揼湿身啊？
冇担遮。
咁叻仔啊！好啦，振伦系咪中意玩公仔噶？
唔系玩车车。
唔系呀。
玩车。
唔玩车呀，咁玩公仔好唔好啊？不如咁啊，姐姐攞个公仔出嚟俾振伦睇下，靓唔靓啊？见振伦咁中意玩公仔，姐姐就同你玩。哇，睇嚟
公仔，系
系啊，男仔定女仔啊？
女仔。
佢叫咩名好啊？
不如叫 B B 啊。
好啊，就叫 B B 啊。
B B 瞓咗觉喎。
B B 瞓咗觉啊？叫醒佢好冇啊
？B B 起身啦。
咦 ，B B 冲唔冲凉啊？
唔冲啊。哎呀，我起身啦。
系呀。
又瞓翻，好
瞓翻。哎呀，
你起身啊
！B B 好似好污糟咁喎，系咪啊？
系啦，帮佢冲个凉先。
好啊，不如咁啦，搵啲嘢帮 B B 冲凉啊。
好啊。
呢个咩嚟噶？
盖。
系啊，摆 B B 落去啊。冲凉要搵啲咩冲噶？
水。
系喎，盆盆入边有水啊，不如咁我哋落啲番碱俾佢啊。你落啊！系喎。
哎呀，跌佢啦！帮佢洗脚嘅。
好喎。
帮佢洗脚。
不如咁啊 ，B B 都未除衫，除咗啲衫先冲凉啦，好唔好啊？
好啊。
咁咪会整湿晒。先著翻啦。
好啊。哎呀，
除唔除到啊？
除到。哇，佢有一个肚脐啊。
系啊，真伦有冇肚脐啊？
有。
系啊。好啦，
不如除埋呢件先。
系喎、啊，咁咧又可以继续冲凉。
哎呀，我惊佢瞓觉喎。
系啊，你唱歌俾佢听咯，佢咪唔瞓觉咯。
哎呀，佢企起咗冲凉。
系啊。要唔到？洗紧乜嘢啊？
同你洗白白。哎呀！
唔怕姐姐翻嚟执吧。
好啦，帮你冲完啦。
冲完啊？
系啊，就翻件衬衫啦，帮。
就咁着衫得噶啦，使唔使抹翻干个身先啊？
好啊，俾条毛巾我啊。
好啦，嗱，俾条毛巾你帮佢抹干个身先。干净未啊？
幫佢著翻件衫，不如俾佢瞓覺，因為佢好早起身
啊。係啊，不如又著咗呢件先啦，好唔好啊？
好
啊，你幫佢著啊。
我唔識著。
好，姐姐同你一齊幫妹幫 B B 著衫，
咪凍親佢啊。
係啊，喺屋企邊個幫振倫沖涼㗎？
媽媽或者有時我姐姐。
係啊，中唔中意沖涼啊？
中意。
是呀，懂得自己沖先。
不懂。
是呀。 真文系咪日日都有洗头头噶？
系。
B B， 我唔想瞓啦。
想瞓。
系啊，真文喺学校有冇瞓眼觉噶？
有。
有啊，咁咪好开心。
你睇下有冇翻牌？咦，冇啦喎。
冇曬啦。
用曬啦。
唔怕啦，下次沖涼先用過第二支咯。
嗰度有枝喎，頭先見到。
係啊，嗰度有枝啊。係
啊。
好，著翻好件衫衫。
跟住走去瞓。
靚唔靚啊？件衫衫。
靚。好啦，
好啦。
佢又試落翻去，
又落去未整濕曬咯。嗯，
你幫我作翻條褲啊。
好啊。
我想冇褲作頭髮啊。
係啊，冇褲著啊。係啊。
B B 打等啊，姐姐俾條褲你作啊。
B B 佢唔著褲 ，B B 咧佢要瞓覺嘛，係咪啊？B B 會唔會瀨尿嘅先？會咁點啊？
瀨濕張牀。所以要攬片同埋作褲。
係啊，不如我哋幫 B B 攬片啦，好唔好啊？我哋收翻埋個盤盤先。你幫 B B 攬定我攬啊？
我幫 B B 攬。
你識唔識㗎？
識。
好啦。
Go。
我哋揾個貼住佢啊。係啦。跟住嗰邊你貼啊，呢度。哇，爛咗片啦喎，仲怕唔怕瀨尿啊？
唔怕，幫佢著翻條褲。
B B 條片好大條喎，著唔到褲啦。唔怕啦 ，B B 呢條裙嚟噶嘛，係咪啊？
變咗大。哎呀，佢瞓醒啦，
幫。俾啲嘢佢浸住個頭嚟瞓覺啊，好唔好啊？
好啊，俾個枕頭佢啊。
好叻啦！你不如問下 B B 凍唔凍
？B B 凍唔凍啊？佢話好凍喎。
好凍咁點啊？
你裝俾佢冚下咯。
好啦，你幫佢冚好唔好啊？
瞓覺。
瞓著未啊？
瞓著。好啦，佢瞓醒啦。
咁快瞓醒？
我幫佢除翻佢。
好啊。
知啦，同佢作翻條褲啦。
B， 你不如問下 B B 肚唔肚餓啊？
你肚唔肚餓啊 ？B B 姐姐整啲嘢你食啊。
係啊。
好唔好啊？佢話好啊。
佢話好啊，好啦，姐姐食啲啊 ，B B 食啲啦。
啊，你坐定定啊，咪我咪姐姐咁食。係
啊。
俾啲咩佢食？
睇下咩嚟先。
咦，有提子，有沙律，
呢只咩嚟噶？
而家我嚟俾你瞓，嗱乖乖地啊，唔系我唔不俾你食噶。
B B 中意饮乜嘢噶？
不如你俾佢饮可乐啦。
饮可乐啊 ？B B 饮奶奶噶。
系咯，不如俾啲抽纸奶奶去饮。
好啊，边个喂 B B 好啊？
我啊。
好啦，咁你喂 B B 啦。
咁你抽纸奶奶又。
好啦。熱唔熱噶？
啊！
會冷親噶。
攰，佢飲曬啦。
咁快？
仲有冇嘢擺啊？
等姐姐睇下好先。可能姐姐俾第二個 B B 食咗啦。
唔該。
好咯。啊，有啊。
有一個沙律牌子。
你話咧？
係子。
係啊。
啊！你飲完奶奶要食咩㗎？哎呀，不如講先。
啱，咁係咪啊？
跌咗落地。
我幫你執翻啦。食第二樣啦。
沙律嘅。啱。食係子啦，咗落去啊。
Yeah. 咦，咁中意飲可樂㗎？
係啊，我成日都要我飲嘅。
好啦，飲曬啦。B B 食唔食雪糕啊？
食啊 ，B B 雪糕嚟食。
好啦，你不俾 B B 食啊？
哎呀，瞓咗，我點喂佢？
你叫翻醒佢咪得咯。
起身啦，食嘢啦。
咩味㗎？
好似士多啤梨。
係，咁咪好好食。
佢都翻出嚟。
點解啊？
係啊，佢可能唔食啊，但係佢攣曬落只腳。
嚇！使唔使幫 B B 抹翻啊？
好啊。嗱，佢攣翻落件靚衫。
嗱，俾條毛巾你幫 B B 抹。
唔想再攣啦，再攣唔俾你食。
咁慘啊！
好咯，食曬咯。
咦，你睇下呢條係咪 B B 條褲褲啊？
係啊。
不如幫 B B 著翻
好
嘛？
好啊。
B B 會唔會瀨尿㗎？好啦，嗰張條褲褲先啦。
好啊。
哎呀，又瞓咗覺喎 ，B B 係咪啊？係啊。
你食完雪糕好啊？
係啊。真文中唔中意食雪糕啊？
中意。
真文最中意食咩味先？
士多啤梨。
係啊。平時邊個買雪糕俾真文食啊？
爹哋媽咪。
咁開心，下次有雪糕食咧，真文可唔可以請姐姐食啊？咁乖啊！你做乜嘢啊？
載唔到咁三個人，
載到幾多個啊？
等我哋再等一個就
逐次逐次嚟咯。
咁呢架又再唔到喎。
咁仲有個男仔點算啊？
係咯，咁俾多架車啊！
仲有冇車車啊？冇車車。
咁唔得喎。咁佢哋點搭車翻學？
佢哋行路翻學咯，鎮倫都行翻學啫嘛。
佢哋要搭車啊！
哎呀，咁姐姐一係咁啦，男仔坐喺呢度啦，好唔好啊？
好啊。
跟住咧，女仔坐呢度。
咁呢個男仔要揸男仔車㗎。
呢架係女仔車咩？
男人企咗上車。
佢哋兩個一齊闖綠燈咯。
我哋撞個老闆
嚇，咁咪好痛？
痛嘅。
哇！
反正好彩呢架兩個司機買得車我啫。
係、哎、呀，
但佢跌親嘅。
咁點算啊？
要俾要同佢連交保咯，呢幾個都係要連交。
佢有冇流血啦？
有。
咁咪要B 部車嚟救佢哋咯。冇啊，冇點算啊？
得啩。
咁不如你幫我哋貼膠布啊？
有冇膠布啊？呢度。
不如俾條毛巾佢哋抹一抹個傷口先啦。痛唔痛啊？
佢話好痛，不如連啲膠布落去啦。
好啊。
冇新番鹼，
冇啦，妹妹沖咗兩支番鹼啊！